Hefur Ísland alltaf heitið Ísland? Fyrsta ritaða heimildin sem segir öruglega frá tilvist Íslands er í bók írska munksins Díkuílúsar frá því 825. Þar segir frá því að hann hafi hitt nokkra írska munka sem hafi búið á eyjunni Thule. Þar voru stuttir dagar vetur en hásumarið svo bjart miðnætti að menn gátu tínt lýs úr fötum sínum. Áður en formlegt landnám hófst segir í Íslendingabók að írskir einsetumenn, papar, hafi búið hér, en þeir hröktust á brott þegar norrænir menn settust hér að. Í landnámabók segir að fyrstur norrænna manna til að sjá landið hafi verið víkingurinn Nat Oddur. Hann dvaldi hér í stuttan tíma en gaf landinu nafnið Snæland. Næstur kom Svíin Garðar Svavarsson og bjó hér vetur á Húsavík. Hann gaf landinu nýtt nafn, Garðarshólmur skildi það heita. Hrafnaflóki kom svo næstur sumar og bjó í Vatnsfirði við Breiðafjörð. Eftir harðan vetur fór hann og kallaði landið Ísland. Fyrsti landnámsmaðurinn er samkvæmt Íslendingabók Ingólfur Arnarsson. Hann er sagður hafa numið land árið 874. Hann fleygði öndvegi súlum sínum í sjóinn og byggði sér bæ þar sem þær komu að landi. Það var í Reykjavík og hann bjó þar til dauða dags.